De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada de Radio Leiros. Hoxe estamos a mércores. Estamos a día 11 de novembro. O día de hoxe xa non é o de onte. Onte a esta hora presumíamos aquí de ver o sol así brillar con forza e demais. Hoxe xa non presumimos tanto de sol porque hai nubes que se encargan de tapar o sol. E bueno, hai quen di que despois incluso detrás desas nubes podan vir as chuvias pola tarde. Veremos a ver como se comporta o tempo nas vindeiras horas. Polo demais, pois todo sigue máis ou menos igual. Non crean que hai grandes novidades. Seguimos con ese tema presente ou omnipresente da pandemia. Seguimos con non moi boas noticias nese campo, por máis que, bueno, por veces parece como que xa somos os máis mellores. Non somos nin tan mellores nin, é dicir, seguimos con moitos positivos, con moitos casos positivos. Hai queixas, hoxe mesmo leíamos que familias coruñesas denuncian que non se fai o rastreo dos contactos nos colexios, nos centros escolares, e hai unha persona que no diario La Opinión, unha muller de nome Laura, de nome ficticio en este caso, que asegura que pese, bueno, pues que a súa filla foi avisada polo centro de que a súa filla tivera un contacto estreito con outra nena que deu positivo en coronavirus, e bueno, mandarona para casa, confinada para casa. Chamou, quedarían indicándolle que a chamarían dendo Sergas para darlle indicacións. Non recibiu chamada ningunha, chamou ela o número do COVID, e ao final, pois, bueno, van transcurrindo os días, prácticamente xa non lle queda nada da cuarentena que tería que cumplir a nena, pero ninguén aínda se puxo en contacto con ela, e denuncian que isto é frecuente, é dicir, que pasou con outras personas. Hai outros, os pais de outros tres alumnos dese mismo instituto que estaban aislados, que non recibiron aínda instruccións ou chamada algunha dos Sergas para interesarse polo estado de saúde dos seus fillos ou para saber o que teñen que facer, non? Así que, bueno, tampouco hai como para botar tantos foguetes. Onte, a parecer, presumían Antena 3 o noso presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en fin, do ben que está indo a cousa en Galicia. Bueno, tamén non debe estar indo, sino que lle pregunten aos hosteleiros, non? Por exemplo, que andan mosqueados porque tiveron que pechar os seus establecementos. En fin, aquí estamos, aquí comezamos esta outra mirada. Hoxe non comezamos de falando, ou non quero falarles máis de coronavirus, quizás de outras coronas, non? Porque titula en el diario.es Isaac Rosa, o rei Juan Carlos condenado por inxurias á corona. Bueno, unha ficción, ¿no? Pero nese artigo de ficción, Isaac Rosa indica que o Tribunal Supremo condenou hoxe o rei emérito Juan Carlos por un delito de inxurias graves á coroa. A sentenza, que impón a pena máxima prevista no Código Penal para este tipo de delitos, afirma que o anterior xefe do Estado causou coas súas accións un profundo agravio, menosprezo e desprestixo á máis alta institución do Estado e aos valores constitucionais que esta representa. A sentenza pon fin a un proceso que, recordemos, iniciouse coa denuncia colectiva presentada por unha trintena de particulares, entre eles varios coñecidos rapeiros, activistas sociales, independentistas, debuxantes satíricos e usuarios de redes sociales, todos eles condenados na última década precisamente por ese mesmo delito de inxurias á coroa. Os xuíces do Tribunal Supremo decidiron aplicarlle ao rei emérito a literalidade do Código Penal, que no seu artigo 208 define como inxuria a acción ou expresión que lesiona a dignidade de outra persona, menoscabando a súa fama ou atentando contra a súa propia estimación. E os artigos 490 e 491 que penalizan a quen calumniare ou insuriase ao rei ou á raíña ou a calqueira dos seus ascendentes ou descendentes. Xa o fiscal, no seu escrito diante do tribunal, se mostrara contundente ao respecto. É máis que evidente que as accións do rei emérito, desveladas por recentes investigacións xornalísticas e xudiciais, lesionaron gravemente a dignidade do actual rei e o prestixio da institución monárquica, menoscabando a súa fama e atentando contra a súa propia estimación. Seguindo o escrito do fiscal, a sentencia enumera cales son esas accións que se considera, que considera gravemente inxuriosas para a coroa: fraude fiscal, blanqueo de capitales, cobro de comisións, uso de fundacións e testaferros, tarxetas black, contas secretas en paraísos fiscales, patrimonios non declarados. Os xuíces expresáronse con inusitada dureza na súa condena. Todos estes feitos, agora coñecidos, empequenecen calquera outra inxuria que nas últimas décadas se poidera cometer por parte de ciudadanos contra a coroa. Non hai letra de rap, artigo de prensa, portada de revista satírica ou tuit, por ofensivo que nos pareza, que poida compararse co carácter extremadamente inxurioso que para a institución monárquica e o seu actual inquilino supón que o anterior rei aproveitara a súa inviolabilidade para amasar unha fortuna de orixe dubidoso e ocultarlle a facenda española mediante subterfuxios propios de delincuentes. Os xuíces desestimaron outra denuncia presentada por varios ciudadanos que anos atrás foron condenados por queimar imaxes do rei. Pretendían que se lle aplicara ao emérito tamén o artigo 491.2, que aumenta a sanción o que utilizare a imaxe do rei ou da raíña ou de calquera dos seus ascendentes ou descendentes de calquera xeito que poida dañar o prestixio da coroa. Consideraban estes denunciantes que o uso que o rei emérito fixo da súa propia imaxe é de por sí un desprestixio engadido, extremo que non foi tido en conta polos xuíces. Na súa sentenza, os magistrados incluyen un reproche aos legisladores, en particular aos deputados de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, Foro e UPN, que o pasado outubro rexeitaron no Congreso despenalizar as inxurias á coroa. Si tiveran eliminado do Código Penal un delito que foi tan cuestionado por organizacións de dereitos civiles e por varias sentenzas do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, non nos veríamos agora obligados a condenar por inxurias á corona a quen ata fai pouco era o seu máximo representante. Fontes do Supremo manifestaron a súa convicción de que esta será a última vez que alguén poida ser condenado por inxurias á coroa en España. O listón está agora demasiado alto e é difícil imaginar que ninguén poida decir ou facer nada máis grave contra a monarquía. As accións do rei emérito conseguiron baleirar de contido o delito. O inutilizárono o superar toda marca pasada ou futura de desprestixio á coroa. O tribunal intentará averiguar a actual dirección de don Juan Carlos nos Emiratos Árabes para notificarlle a sentenza, concluye a columna de Isaac Rosa hoxe en eldiario.es. Bueno, pois unha ficción que trae Isaac Rosa hoxe al diario.es, o rei Xoán Carlos condenado por inxurias á coroa. E con isto comenzamos esta outra mirada do Mércores xa, día 11 de novembro. Como cada día facémolo, pois con agradecementos, dándolle as grazas a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio. Gracias de verdad por sintonizarnos e por escoller esta sintonía para estar acompañados. Como cada día tamén, os saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos da radio Oleiros, e ademais comparte os micrófonos deste espazo, desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Hoxe non é o día de onte, verdad?
Non.
E ademais fai así como máis fresquiño.
Non,
como
fai máis, tal, máis frío, non hai sol.
Non hai sol.
Fai máis frío, un está así como máis tristeiro, as novas non son nada boas, en fin, eu non ando preocupado e...
Nada,
o propio.
O propio, un día así.
O mes de novembro, vamos.
Que... Propio, de, sí, deste mes de... Este mes de novembro, efectivamente.
Sí, 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 sí.
Que é un mes así pouco anodino, porque...
É un mes que unha... Bueno, non che vou contar, pero vamos. Sí. O que estás a imaginar, sí, pois, sí, pois así.
Porque, bueno, logo ven decembro e ven o Nadal e parece que...
Efectivamente,
non sei que, pero novembro quedas aí nese terra de ninguén que te deixa aí un pouco... como descolocado, fora de lugar.
Ainda por riba sin luz, o sea, porque os días van acurtándose, ¿no?
Son moi curtiños,
efectivamente. Cada vez máis, e daquela xa está así tristeiro,
xa.
Non ve tal, non ten un can no peto, vamos, daquela todo o que está a pasar, imagínate, bueno, aquí en Oleiros todavía peor, ¿no? Porque claro, imagínate que se adica hostelería, ademais, todo un mes sin traballar, vamos, que non está cousa como
non decimos nada dos que visitan a hostelería de que tamén pues, andan tristes porque oye...
Bueno, ese sempre poden fazer unha escapadinha e hai outros lares.
Pero xa clandestino xa, eso xa é unha de forma clandestina.
Pero iso ten máis sabor todavía.
Ay, bueno,
vamos, todo, bueno, o clandestino bueno. Prohibido sempre ten o seu aquel, ten un plus, non?
Sí,
vamos.
Será. En fin, bueno, pois hoxe estamos a día 11 de novembro. Hoxe San Martín de Tours,
San Martín de qué?
De Tours.
Ah, de Tours, que Tours. É unha cidade francesa, non?
Debe ser, pero non sei por qué, pero ten a festa na cidade de Ourense.
Ah, va, pero vale,
algo terán que ver co San Martín
sí,
este.
Sí, seguro. Seguro, pois menudo día 11 de novembro. Por así a nivel mundial e tal, non é un día así moi significativo, no. Pero sí que me chama a atención varias celebracións que hai así en varios países. Por exemplo, en Corea do Sur é o día do pepero.
Do que?
Do pepero. Pero non penses mal, que
no,
te vexo vir. Que te vexo vir, sí.
Do pepe, dis.
Xa sabía eu. Que non, que te vexo vir, non. Un pepero... En Corea do Sur é, digamos, unha golosina que ten así como unha varilla, bueno, que se come e por un lado está bañada en chocolate con améndoa así molida, non? Tiene un biches un micado destes que anuncian así na
sí,
televisión.
Sí,
pois
sí.
Algo así moi parecido. Eso é un pepero en Corea do Sur. Pero xa sabía o que iba a haber suspicacias. Bueno, e despois, hoxe tamén un día de celebración, tanto en China como na Argentina, e que gostame moito, chámame moito a atención. Hoxe o día dos solteiros. Aló, tanto en China como Argentina.
Anda, o día dos solteiros.
O día dos solteiros. Gostaríame saber como celebran.
Casándose, ¿no? Que sí.
No, xa non, vamos, no. Acabase a festa. Parece mentira que non nos saibas, vamos, ti tanto como a min. Por favor, non. Pois pues, no. O día dos solteiros.
Hoxe o día dos solteiros en Argentina.
E tamén a China.
En a China.
E tamén na China. Un bo día, xa ves. Sí, sí. Ademais diso, bueno, pois 11 de novembro, un día como hoxe no 1620, cerca de Cape Cod, na colonia de Plymouth, firmábase o pacto do Mayflower. Era, digamos, bueno, o comezo, digamos, o xérmolo do que despois serían os Estados Unidos. Tamén un día como hoxe no 1855, en Zambia, en África, o explorador británico David Livingstone percorría as cataratas do río Zambeze e as nomeaba Cataratas Victoria. Tamén un día como hoxe no 1880, no cárcere de Melbourne, en Australia, o goberno facía forcar a Ned Kelly, que é un foraxido de Australia moi idolatrado, por certo. Aló, tamén un día como hoxe no 1960, na Habana, en Cuba, inaugurábase Radio Habana Cuba, que teño aquí en fronte o seu corresponsal aquí en España. Non foi así?
Sí, certo.
Ves?
Radio Habana Cuba, sí, señor.
Sí, pois xa ves.
Hoxe está en onda corta, que se transmitía desde Cuba para o mundo.
Sí, sí.
Bueno... supoño que sigue facendo, aínda que a onda corta agora mesmo está un pouco en decadencia, sí. Supoño que xa será, bueno, pues a través de internet,
sí, cambiarían xa o sistema. Pois sí, hoxe están de aniversario. Tamén hoxe, no 1975, Angola independizábase de Portugal. Tamén un día como hoxe, no 1991, publicábase o single Black or White, de Michael Jackson. Tamén un día como hoxe, no 1992, a Igrexa Anglicana permitía o sacerdocio feminino. Tamén un día como hoxe, no 1995, en Bilbao, inaugurábase o metro desa cidade. Un día como hoxe, tamén no 2004, en Palestina, Mahmoud Abbas convertíase no novo líder do LP despois da morte de Yasser Arafat. E un día como hoxe, no 2006, en Xapón, saía a venda a terceira consola de sobremesa de Sony, a PlayStation 3, que ora xa é prácticamente algo antidiluviano, xa algo, un fósil absoluto.
Eso xa quedou aí.
Eso xa, bueno, é unha cousa xa de puretas absolutas, vamos, total. Un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros, como o escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, o actor Manuel Alexandre, e a actriz Gracita Morales.
Gracita Morales, sí, señor. Sí, señor.
Bueno, o cantante Juan Pardo, tamén nace un día como hoxe, está de cumpleanos. Tamén un día como hoxe nacía o actor Pepe Sancho, o estudiante. Tamén a xornalista Victoria Prego, cumpleanos. Tamén está de cumpleanos hoxe Pepe Navarro, que tamén xa anda aí rondando os 70 anos, 70 niños que cumpre Pepe Navarro, Cuidado, mira ti, dende que cruzou o Mississippi se lle botaron os anos en riba. Tamén hoxe cumpleanos Luz Casal, 62. Tamén actriz Demi Moore, 58. Actriz Anabel Alonso, tamén cumpleanos, 55. E Leonardo DiCaprio, actor estadounidense, que cumpre hoxe 46 aniños. E un día como hoxe tamén nos deixaban grandes persoeiros, como o filósofo danés Kierkegaard, como o compositor estadounidense Dmitri Tionkin, como o político palestino Yasser Arafat. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante Miguel Gallardo, ese que cantaba "Hoy tengo ganas de ti". Tamén Dino De Laurentiis, o produtor de cinema italiano, tamén falecía, nos deixaba un día como hoxe. E tamén un día como hoxe nos deixaba o campeón do mundo do peso lixeiro no 1974, Perico Fernández. Lembraste? De Perico Fernández, xa temos unha idade. E tamén un día como hoxe nos deixaba o humorista e actor cómico Chiquito de la Calzada, On the Board, nos deixaba un día como hoxe hai 3 anos, nos 2017. Polo tanto, xa ves a morea de cousas que aconteceron 11 de novembro no mundo.
11 de novembro, sí, señor.
Que moitas veces,
como de hoxe.
Sí, que moitas veces chovía, outras veces chovía muitísimo máis, e outras veces incluso caía saraiba, vamos, trebóns lóstrejos.
E as que menos cantaba o sol.
Máis ben menos. Pero bueno, é o que toca, estamos en outono, hecho que hai. ¿Imos con tempo?
Imos logo con eles.
Imos alo.
Dos tiempo inestable asoman a tus ojos las tormentas.
Pois ainda que Meteo Galicia indicaba que se mantén a influencia das altas presións nesta xornada, indicaba tamén que conforme for avanzando o día, unha fronte pouco activa iríase chegando polo oeste. Parece que se vai achegando e, sinala Meteo Galicia, pode deixar chuvias xa cara á noite na franxa atlántica. Comezou o día con ceos con nubes altas e con bancos de néboa, e a partir do mediodía aumentan as nubes e chegarán as chuvias. Serán febles e chegarán polo oeste da provincia da Coruña. As temperaturas non terán cambios, o vento moderado do sur, incluso con refachos fortes no litoral coruñés e na Mariña. Mañá xoves a situación será intermedia entre altas e baixas presións, os ceos parcialmente cubertos, máis nubes no oeste da provincia coruñesa e no norte de Pontevedra. Alí, no norte de Pontevedra, mesmo se pode registrar algunha precipitación pola mañá. As temperaturas experimentarán mañá un lixeiro ascenso e o vento soprará de compoñente sur moderado. En canto ao venres, a influencia será xa de altas presións con vento de compoñente sur. Xornada con ceos pouco nubrados ou despexados, con algún intervalo de nubes altas e con bancos de néboa matinais en puntos da provincia de Ourense. Temperaturas que non terán cambios significativos e vento que soprará frouxo e de compoñente sur. E a fin de semana, pois, comenzamos o sábado con aí nunha zona intermedia entre altas presións situadas no Mediterráneo e as borrascas do Atlántico, con ceos parcialmente cubertos polo norte e polo leste, mentras que no resto predominarán as nubes baixas, chuvias que serán máis persistentes a partir do mediodía. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso na xornada do sábado e o vento soprará moderado de compoñente sur con intervalos fortes no litoral norte ao final da xornada. Así que, como día canción, teremos tempo inestable prácticamente toda a semana.
A devastar mi piel, si el desamor.
Pero bueno, tampoco es para queixarse tanto, porque bueno, estamos
no estamos no outono
caminando, claro, inverno.
O que toca, máis este mes é moi bonito de novembro e aí está. Dicho que hai.
Fueron todas menos tú. Do re mi.
Bueno, pues deixámolo sí, tempo, deixa. Pronóstico do tempo, que hai que roelo como veña.
Deixo
tampoco, xa digo.
Deixo
tampoco non tan mal, pero bueno. Imos coa actualidade que tamén hai que roela como ven.
Sí, tamén
actualidade non que nada, buscamos nas portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Era el dulce hogar, era un iglú.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois repasamos, como decía, para vostedes as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos polo repaso da portada de La Voz de Galicia. Destaca este diario o repunte de contagios en Galicia con unha estabilización de hospitalizados. O número de casos activos volve a baixar a 9.869 porque as altas foron máis que as novas infeccións detectadas. A economía sufre a metade co modelo duro de restriccións durante menos tempo, di tamén La Voz. Este diario destaca tamén, ou pregúntase tamén, por que a mortalidade en UCI en Galicia foi a metade que en España, di que os anestesistas ven claves no uso de corticoides e de personal suficiente. O Cunqueiro xa enche toda unha UCI con pacientes do COVID. Tamén sinala La Voz semana clave para que 45.000 galegos sepan a data das oposicións. A incertidume sanitaria conxela máis de 4.200 plazas para a Xunta, si ben o Comité Clínico podría autorizar a celebración de probas antes de que remate o ano. Sinala tamén este diario, técnicos de cultura entran xa en Meirás, no Pazo de Meirás, para facer un inventario de todo o interior do pazo. Do cansancio extremo o dedo conxelado, síntomas sospeitosos da COVID-19. E se un repasa eses síntomas que poden xerar sospeita da COVID, casi calquer cousa.
No, sí, prácticamente, porque sí, vamos.
Casi calquer cousa. Cansancio, non sei que,
diarrea, mareos, sí. De todo. Febre, tos.
Hasta o dedo conxelado.
Sí. Non me preocupes, me cacho na mar, que sou que teño as mans embrexeadas.
Bueno, sinala tamén La Voz que cascada de dimisións, aquí hai unha cascada de dimisións no Pentágono despois de que fora despedido Esper como secretario de Defensa. As claves dos cambios nas normas de tráfico, publica tamén La Voz. Tamén sinala que Inés Rei, a alcaldesa da Coruña, aparta do seu goberno a secretaria local do PSOE coruñés pola súa nula dedicación.
Vaya lío.
Entre comillas, eso de nula dedicación. Entre a Eva Martínez Acón amenaza con levar aos xulgados estas acusacións de absentismo laboral. E tamén sinala La Voz que o PSOE coruñés rompe silla paz un ano e medio despois de volver á alcaldía. Recolle tamén que morre un motorista ao chocar contra unha ambulancia en Vigo. Un exemplo de ventilación de aulas, abrir as ventanas 2 minutos cada 15. Cada 15 minutos, abrirlas durante 2 minutos. Sinala tamén que Bruxelas agarda dar luz verde hoxe ao acordo con Pfizer e BioNTech para a compra da súa vacina, que H. Bildu votará favorablemente os orzamentos e as cousas non se torcen. Tamén sinala que obrigan a dous administradores concursales a pagar do seu bolsillo aos traballadores dunha empresa quebrada. Esta é unha sentenza que obriga aos administradores concursales a que lle paguen do seu bolsillo aos traballadores dunha empresa en quiebra. Bueno, porque ao parecer os administradores concursales pois fixérono bastante mal. Non pagaron aos traballadores, pero pagaron a outros traballadores, a uns e non a outros. Pagaronlle, en fin, a outras empresas, cando a lei di que hai que pagarlle primeiro aos traballadores. En fin, houve aí, parece que unha xestión bastante nefasta, e agora unha sentencia obrigalles a que paguen do seu bolsillo a indemnización aos traballadores. Esto na portada La Voz de Galicia, da Voz de Galicia. Imos agora con La Opinión, Baris, buscamos pues, os titulares da súa edición digital.
So, pois nestes titulares, nesta portada de edición digital agora mesmo, xa actualizada, pois o primeiro titular e o protagonista é o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o titular é o seguinte: Feijóo anuncia peches e aperturas até que haxa vacina contra o coronavirus. Hai subtitulares referentes tamén ao COVID-19, os contaxios de COVID repuntan na Coruña e Galicia, mentre se estabilizan as hospitalizacións. 5 concellos da área coruñesa en alerta vermella e 2 en nivel laranxa. Sindicatos policiais alertan da dificultade de controlar a mobilidade. A comitiva xudicial entra no Pazo de Meirás para facer o inventario de bens. Os secretos do Pazo de Meirás baixo a lupa 45 anos despois da morte de Franco. Ánforas romanas, pezas dun pazo, esculturas do mestre Mateo, cadros de Sotomayor e outras pezas do museo. O primeiro reto tra a entrega, reformular as visitas ao pazo e poñer o foco na dictadura. A alcaldesa da Coruña destitúe a secretaria xeral do PSOE das súas funcións no goberno municipal, tamén titula La Opinión. Tamén que familias coruñesas denuncian que non se realiza o rastrexo de contactos en colexios. Tamén que investigadores galegos defenden confinar toda Europa durante 15 días. España comeza a prepararse para unha vacinación récord, e outro titular. Tamén titula La Opinión que a Cámara aproba o maior teito de gasto da historia co NOM de BNG e PSDG, Cámara Galega. Tamén que as viaxes no bus urbán aínda caen un 38,5% respecto antes da pandemia. Tamén titula La Opinión que centros deportivos da cidade exixen que se lle recoñeza como actividade esencial. A solidaridade hosteleira en pleno peche, a Xunta fixa novos aforos nos lugares de culto. Tamén xa referente a novas a nivel nacional, que un colaborador de Ayuso, primeiro caso de reinfectado de coronavirus en Madrid, que o Concello da Coruña duplicará a tarifa por apertura ás casas de apostas para prohibir ludopatías. Golf Shaz abre o vindeiro verán, outro titular. Que a Unión Europea acorda o seu presuposto 2021-2027, clave para a recuperación post-Covid. Que o Loro de Perillo sálvase de ser subastado. Creo que apareceu o dono, ou varios sí, donos, non sei como comando
sí,
o tema.
Sí, apareceu o aparecer onte unha familia que aseguran que son os donos
do animal.
Do animal. Esta mañá parece que outra persona tamén decía ser a propietaria do bichiño, así veremos a ver como quedamos.
Tamén que o Congreso debate os presupostos 2021, que o Comité da Lúa Ibérica comunica al COA incumprimentos que a empresa nega. Tamén titula este xornal que tráfico limita a velocidade a 30 km en zona urbán e penaliza con 6 puntos o salón móvil. Até 45 gardas civis do dispositivo da Volta contaxados por COVID. E un vídeo inédito amosa os terroristas do 17A fabricando explosivos en Alcánar, que Biden califica de vergoñenta a obstrucción de Trump, pero afirma que non lle afectará. E por último, notición algo insólito, que a chuvia regresa hoxe a Galicia.
Ah, bueno.
Estes son os titulares, Xosé.
En el ideal destácase que o rei que Inés Rei, alcaldesa da Coruña, retira as competencias á concelleira Eva Martínez Zacón. Tamén que repuntan os contaxios, con 520 en Galicia, pero siguen en descenso os casos activos. Que Feijóo opta por peches e aperturas progresivas ata que haxa vacina. Sinala tamén el ideal que acentola volve á plaza a baixo precio pola ausencia dos hosteleiros, polo peche da hostelería. Que o área coruñesa consigue moderar o aumento dos novos casos de COVID, sinala tamén. Galicia reduce a detección de casos diarios pese a que resiste 15 novos mortos e Sanidade agarda vacunas gratuitas para 10 millóns de personas antes de maio. Sinala tamén el ideal que a Coruña mantén o plan de reforzo de buses a pesar do cambio de norma e que o goberno duplica a perda de puntos por usar o móvil ou volante. Que o Parlamento galego aproba o novo teito de gasto cos votos en contra da oposición. Que un panel independente analiza se a OMS, a Organización Mundial da Saúde e China avisaron a tempo do virus. E que a alcaldesa da Coruña comprométese a firmar sin dilacións o convenio do novo CHUAC. en área metropolitana que agarda civil custodia os accesos ao Pazo de Meirás á espera de inventariar o seu contido. E con este repaso á portada del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe estamos a mércores, día de falar de saúde aquí en Radio Leiros, así que na segunda parte, un día máis co Dr. Francisco Rodríguez Carmazana. Hoxe, por certo, imos falar da psoriase, porque fai uns días que se conmemoraba o Día Mundial desta enfermedade, da psoriase, que afecta pois a moita xente, e bueno, pois falaremos desta enfermedade na segunda parte do programa co Dr. Francisco Rodríguez Carmazana.